Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่4กรกฎาคม2020นะครับคุณอยู่กับนนท์ครับชนน์เอ็มดีครับวันนี้นนท์มาวันเสาร์เนี่ยก็เป็นข่าวสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Arctic Circle ครับคืออย่างนี้ฮะArctic Circle เนี่ยมันเป็นบริเวณที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีไฟป่านะครับอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็กำลังโดนไฟป่าเนี่ยถล่มอยู่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Copernicus Atmosphere Monitoring Service นะครับเขาได้รายงานว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ไซบีเรียเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถึง 16.3 ล้านเมตริกตันนะครับหรือประมาณ60ล้านตันซึ่งนับว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดตั้งแต่ปี2003นะครับและนับเป็น9เท่าของในช่วงเดือนเดียวกันในปี2008คือไฟป่าอันนี้เนี่ยโอเคมันเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วนะครับเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยเพิ่งมีการมาวัดตัวค่าคาร์บอนตัวนี้นะครับซึ่งเขาพบว่ามันออกมามีการถูกปล่อยออกมาเนี่ยเยอะมากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้เนี่ยเขตไซบีเรียของรัสเซียเนี่ยนับเป็นเขตที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับโดยพื้นที่ป่ามากกว่า20ล้านไร่นะครับหรือแทบจะมากกว่าพื้นที่ของประเทศเบลเยียมนะครับถูกไฟป่าทำลายราบเป็นหน้ากลองนะครับที่ผ่านมาภูมิภาคอาร์กติกเนี่ยเป็นที่ตั้งของไซบีเรียนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยมีอากาศที่ร้อนเร็วขึ้น2เท่านะครับเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆในโลกและที่สำคัญคือพออากาศร้อนแล้วเจอกับบริเวณพื้นที่ที่มันเป็นน้ำแข็งเยอะๆแบบนี้เนี่ยน้ำแข็งมันก็ละลายลงเร็วขึ้นไปอีกและนักวิทยาศาสตร์เขาก็คาดการณ์ไว้ว่าน้ำแข็งมันจะละลายช้ากว่านี้แต่นี่ไม่ครับสถานการณ์มันแย่กว่าที่คิดน้ำแข็งมันก็ละลายลงไปในมหาสมุทรเร็วขึ้นกว่าที่คิดแม้ว่าที่อาร์กติกเนี่ยจะมีไฟป่าขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติทุกปีนะครับในช่วงเวลาตอนที่อุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นแถมมีลมแรงขึ้นอากาศมันก็แห้งมันก็เป็นเชื้อที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายอยู่แล้วนะครับซึ่งโอเคแม้ว่าปกติแล้วเนี่ยภูมิอากาศปกติในพื้นที่มันจะทำให้ไฟป่ามันยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นพอไฟบวกกับลมที่แรงมันก็ยิ่งลามไปไกลขึ้นใช่ไหมครับแต่มันมาในระดับที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่านี่คือไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ16ปีนับตั้งแต่มีการมอนิเตอร์สถานการณ์จากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับคุณมาร์คพาริงตันนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นซีเนียร์นะครับได้กล่าวว่าจากแผนตัวไฟป่าที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงมากที่ไฟเนี่ยจะลุกลามไปมากกว่าแค่ในพื้นที่ในไซบีเรียแล้วแค่ตรงเขตอาร์กติกแต่มันอาจจะลุกลามมากกว่าที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพบว่าในปี2020เนี่ยบริเวณบางส่วนของพื้นที่อาร์กติกเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง16องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แน่นอนปัจจัยหนึ่งมันมาจากการที่ป่าเนี่ยถูกไฟเผาแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันถูกปล่อยออกมามากขึ้นด้วยแต่ว่าแน่นอนครับว่าผลกระทบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจากทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตัวเราเองหรือจากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผลทำให้สภาพภูมิอากาศในโลกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทีนี้อย่างที่นนท์เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยรวมถึงสภาพอากาศที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นภาพลวงนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันหยุดโอเปเรตกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรต่างๆรถยนต์ต่างๆที่มันน้อยลงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็น้อยลงตามไปด้วยแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเป็นของจริงเพราะว่าทุกอย่างเริ่มที่จะกลับมาปกติแม้ว่าสถานการณ์อาจจะยังแย่อยู่แต่ว่าหลายๆประเทศเองก็เริ่มมีการกลับมารีโอเพนแล้วก็เริ่มเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงแน่นอนว่าโรงงานก็กลับไปดำเนินกิจการอีกครั้งนึงแล้วด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการจัดการในเรื่องของปัญหาอันนี้ซึ่งรวมถึงปัญหาไฟป่าด้วยไม่มีการวางแผนที่จะจัดการเรื่องการไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้รวมถึงในพื้นที่ในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้นนท์แค่ยกเคสตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือมาให้ฟังเฉยๆแต่ว่าบริเวณที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันไฟป่าไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณภาคเหนือนะครับในเชียงใหม่ที่เกิดไฟป่าขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะครับนั่นเป็นปัญหาที่มันคาราคาซังมาทุกปีแล้วก็เราก็เจอทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราควรจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงแล้วว่า เอ้ยไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีอำนาจหรือเรามีความคิดอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็น่าจะช่วยออกมากันรณรงค์เรารณรงค์ได้พูดถึงได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคนตัวเล็กๆแบบเราถ้ารวมกันหลายๆคนเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการไฟป่าเนี่ยควรจะมีการจัดการอย่างแน่นอนนะครับเพราะไม่งั้นถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยเพิ่มขึ้นมาอีกในสภาพภูมิอากาศในไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศของเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีการส่งผลดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วยกันทุกคนนะครับนี่คือข่าวสั้นๆเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอัปเดตสั้นๆเพื่อสร้างอวานเนสให้กับทุกคนมาสนใจแล้วก็จริงจังกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกันนะครับนนก็จะพยายามพูดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนนคิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเราทำได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับค่อยๆปรับตัวจากตัวเราเองนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอแจ้งนิดนึงคือเดี๋ยวเราจะหยุดวันจันทร์กับวันอังคารนะครับแล้วก็ Mission World News Report เนี่ยจะกลับมาในวันพุธนะครับรวมถึง Mission Daily Report ด้วยนะครับที่เป็นไลฟ์ข่าวตอนเช้าที่มีนนพี่ปิ๊กแล้วก็พี่แท็บนะครับก็จะหยุดวันจันทร์อังคารเช่นเดียวกันแล้วก็พบกันวันพุธนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะครับใครเดินทางก็ขอให้เดินทางให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวอาจจะมีคนเยอะนิดนึงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ Mission World News Report